Það er ósvar og andsvari síðar að sinni hjá 27. þingmaður Suðvestu kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég tek undir með háttum þingmanni. Ég held að þessi ágæta stofnun sé að fara svolítið fram úr sér að túlka þetta sem einhvern neðarétt því að það verður ekki af því ráðið að hvort sem að það nú umsögn þess ráðherra sem á sínum tíma fór fyrir samningum maður Íslands að samningum Evrópska efnahagssvæðið að þarna væri verið að semja einhvern neyðarétt eða þetta væri eitthvað svona grein sem þyrfti að grípa til þegar að allt annað þrýtur og bara einu sinni eða tvisvar yfir eitthvað skeið. Þetta ekki þannig, það stendur bara í samningnum að ef að það menn telja það, það ekki hægt að una þeirri niðurstöðu sem að fengin að þá sé hægt að skjóta málinu aftur til EES nefndarinnar. Og það eigum við sjálfsögðu að gera. Og það nauðsynlegt að gera það núna vegna þess að við höfum í svo langa tíma velti fyrir okkur hvort að við erum að ganga langt í innleiðingunum. Og þess vegna alveg komið tími til núna að láta það reyna hvort við getum fengið undan þá frá máli sem gríðilega mikilvægt og stórt fyrir íslenska hagsmuni.
Ansvörum lokið.